Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Το φεγγάρι λάμπει από ψηλά κι ασημώνει γύρω τα νερά και τα αεράκι φυσάει απαλά και κάνει να σιούνται τα δέντρα ψηλά, ψηλά. Κι όταν μείνεις τότε μόνος και στον πλάστη πεις μια προσευχή, τότε η ψυχή σου πετάει απαλά, πετάει για να βρει αλλού τη χαρά. Που δίνεις ζωή στα πουλιά, στα πράσινα δάση, στα κρύα νερά, δώσε και σε μένα μεγάλα γοργά φτερά, ψηλά να πετάξω να βρω τη χαρά.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Yeah.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα καθώς ξεκινούμε μια επιστολή της Καινής Διαθήκης, την επιστολή του Ιούδα. 7 άνδρες αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Ιούδας, που είναι κοινότατο μεταξύ των Ιουδαίων εκείνης εποχής. Από αυτούς τους 7, μόνο 2 μπορεί να γύρουν αξιώσεις για την πατρότητα της επιστολής. Ο Ιούδας, ένας από τους 12, που κακώς πολλές σύγχρονες μεταφράσεις τον αποκαλούν αδελφό του Ιακώβου, ενώ στο κείμενο απλώς ονομάζεται «Ο του Ιακώβου», δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα είναι γιος του Ιακώβου. Και δεύτερον, ο Ιούδας, ο αδελφός του Κυρίου, Μαθαίος 13:55 και Μάρκος 6:3. Από αυτούς τους 2, οι αξιώσεις του δεύτερου είναι αναμφισβήτητα ισχυρότερες. Γιατί πρώτα ο συγγραφέας δεν επικαλείται για τον εαυτό του στην επιστολή αποστολική ιδιότητα. Πράγμα όμως που δεν αποτελεί αποφασιστικό επιχείρημα. Και κατόπιν αποκαλεί τον αδελφό του αδελφόν Ιακώβου. Αυτό το κάνει ασφαλώς προς διάκριση από άλλους άνδρες που φέρουν το ίδιο όνομα. Και ενώ η συνήθεια ήταν η διάκριση να γίνεται με την προσθήκη του ονόματος του πατέρα, ο Ιούδας προσθέτει το όνομα του αδελφού του, ο οποίος ως ποιμένας εκκλησίας στη Ιερουσαλήμ ήταν πολύ γνωστός στους κύκλους της Αποστολικής Εκκλησίας. Συνεπώς, ο συγγραφέας επιστολής είναι ένας από τους αδελφούς του Κυρίου. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτόν τον όρο, χρειάζεται κάποια συζήτηση. Μεγάλο ζήτημα έχει γερθεί τόσο για τον συγγραφέα όσο και στους αδελφούς του, τους οποίους επίσης απονέμει το τίτλος «Αδελφοί του Ιησού». Δέστε για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 13, εδάφιο 55. Τι ακριβώς εννοείται με αυτόν τον όρο? Θίγουμε το ζήτημα αυτό με μεγάλη επιφυλακτικότητα από σεβασμό για τα αισθήματα ευσεβών χριστιανών, οι οποίοι ξεκινώντας από αγνά και ιερά ελαττήρια, κατέληξαν σε αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα. Πάνω σε αυτό το γεγονός, τρεις κυρίως θεωρίες διδάχτηκαν, που είναι η κάθε μια τους γνωστή με το όνομα του κυριότερου εκπροσώπου. Πρώτον, η Ελβίδιος θεωρία. Ο Ελβίδιος, συγγραφέας του 4ου αιώνα, διατύπωσε σαφέστερα από κάθε άλλον τη γνώμη ότι οι αδελφοί του Κυρίου ήταν παιδιά της Μαρίας από το γάμο της με τον Ιωσήφ, που συντελέστηκε ύστερα από τη γέννηση του Κυρίου. Ο Ελβίδιος ξεκινούσε από την υψηλή αντίληψη που είχε για την ερώτα του γάμου και κατά συνέπεια δεν έβλεπε τίποτα το απρεπές στην ίδρυση μιας τέτοιας σχέσης μεταξύ της μητέρας του Κυρίου και του Ιωσήφ μετά τη γέννηση του Κυρίου. Κύριο αίρισμα αυτής της θεωρίας είναι η φυσική και αβίαστη ερμηνεία της λέξης αδελφός, όπως και του χωρίου που έχουμε στο Μαθαίου 1:25 «Και ουκ εγίγνωσκεν αυτήν, ωσού έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων». Δεύτερη είναι η επιφάνειος θεωρία. Ο Επιφάνειος ήταν σύγχρονος του Ελβίδιου και ήταν επίσκοπος Εκκλησίας Σαλαμίνας της Κύπρου. Κατά αυτή τη θεωρία, οι αδελφοί του Κυρίου είναι παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο του. Τόσο αυτή η θεωρία, όσο και η τρίτη, είχαν σαν βάση τους την αποστροφή που αισθάνθηκαν ευσεβείς άνθρωποι για τη σκέψη ότι εκείνη η οποία έδωσε στον θεάνθρωπο την ανθρώπινη φύση του, Ύστερα από το μοναδικό αυτό γεγονός, γνώρισε άνδρα και την οικογενειακή ζωή. Αυτή η αποστροφή, που πηγάζει από αγνά ελαττήρια, χρωματίστηκε σε ένα βαθμό και από την τάση προς τον ασκητισμό, η οποία αναπτυσσόταν τότε και είχε σαν αποτέλεσμα την περιφρόνηση για τη σχέση του γάμου. Το κυριότερο επιχείρημα αυτής της θεωρίας είναι η ανάθεση της φροντίδας της μητέρας του στον Ιωάννη που έκανε ο Κύριος από το Σταυρό, πράγμα που δεν θα ήταν φυσικό να γίνει αν η Μαρία είχε τα δικά της παιδιά. Τρίτη είναι η Ιερώνυμος θεωρία. Πατέρα αυτής της θεωρίας είναι ο Ιερώνυμος, φημισμένος για την φιλομάθειά του αλλά και για τις ασκητικές του τάσεις πατέρας του 5ου αιώνα. Αυτός δέχεται ότι η αδελφή του Κυρίου ήταν ανιψυχή της Μαρίας, παιδιά μιας αδελφής της. Αυτή η θεωρία είναι ίσως η λιγότερη από όλες πιθανή γιατί στηρίζεται σε εντελώς αυθαίρετες εικασίες. Και αφού σχολιάσαμε τα περί του αδελφόθεου, ας έρθουμε πάλι πίσω στην επιστολή του Ιούδα. Όπως η αδελφή του και ο Ιούδας δεν δέχτηκε τις μεσιανικές αξιώσεις του Ιησού Χριστού παρά μόνο μετά την Ανάστασή του Ιησού Χριστού. Το βλέπουμε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7 εδάφια 3 με 8 στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 1 εδάφιο 14. Ήταν έγγαμος και συνοδευόταν κατά πάσα πιθανότητα στα ευαγγελιστικά του ταξίδια από τη σύζυγό του. Αυτό το βλέπουμε μια αναφορά στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 5. Για τη δράση του στο έργο του Κυρίου δεν έχουμε πληροφορίες, παρά μόνο από πολύ μεταγενέστερες και συνεπώς επισφαλείς παραδόσεις. Ο υγιής υπός διηγείται ότι στους εγγονούς του Ιούδα, γεωργούς του επάγγελμα, τους οδήγησαν στον αυτοκράτορα Δομητιανό ως απογόνους του βασιλιά Δαβίδ, που μπορούσαν συνεπώς να προκαλέσουν ταραχές και ενδεχομένως να γύρουν αξιώσεις και στο θρόνο. Όταν όμως ο καχύποπτος αυτοκράτορας είδε τα γεμάτα από ρόζους χέρια τους, απαλλάχτηκε αυτός από τους φόβους του και άφησε αυτούς τους απογόνους του Δαβίδ ελεύθερους. Για τους παραλήπτες επιστολής αυτή δεν περιέχει καμιά ανοίξη που θα μας βοηθούσε να αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους. Ο Ιούδας τους αποκαλεί απλώς «Εν Θεό Πατρί Υγειασμένους και Ιησού Χριστό Τετηρημένους Κλητούς», που τους προτρέπει να υποκοδομούν εαυτούς στην αγιότατη πίστη τους, στο εδάφιο 20. Πράγμα που σημαίνει ότι γράφει σε χριστιανούς. Αυτοί που έρχονται πιθανώς τόσο από τον κόσμο των Ιουδαίων όσο και από τους εθνικούς. Το περιεχόμενο όμως της επιστολής είναι τέτοιο ώστε να ενδιαφέρει περισσότερο τους Ιουδαίους. Τώρα, τι έχουμε να πούμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε η επιστολή. Για τον τόπο της συγγραφής επιστολής δεν περιέχεται σε αυτήν καμιά νήξη. Αλλά για το χρόνο της συγγραφής της υπάρχει η νήξη ότι αυτή γράφτηκε μετά τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Τοποθετούμε λοιπόν τη συγγραφή της στο έτος 66 μετά Χριστόν. Αφορμή για τη συγγραφή της επιστολής έδωσαν στον Ιούδα μερικές πολύ δυσάρεστες πληροφορίες που πήρε σε σχέση με τους κινδύνους οι οποίοι απειλούσαν ορισμένες χριστιανικές κοινότητες. Είχε ήδη την πρόθεση ο Ιούδας να γράψει προς κατήχηση των χριστιανών μια πραγματεία για την Χριστό ζωή. Ανέλαβε όμως τη συγγραφή της όταν αντιμετώπισε την επίγουσα ανάγκη να σπεύσει να βοηθήσει με μια σύντομη επιστολή τις χριστιανικές κοινότητες που βρέθηκαν σε κίνδυνο, όπως βλέπω στο εδάφιο 3. Τον κίνδυνο τον προκάλεσε η διείσδυση μεταξύ αυτών των κοινοτήτων μερικών ψευδοδασκάλων, ακριβώς όπως συνέβη και στις κοινότητες τις οποίες ο Ιωάννης απίθυνε τη δική του εγκύκλια επιστολή. Και των δύο αυτών περιπτώσεων οι ψευδοδάσκαλοι παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα. Ήταν άνθρωποι ύπουλοι, παρεισδιήσαντες στις χριστιανικές κοινότητες, γράφει στο εδάφιο 4, και έπαιρναν μέρος στη ζωή αυτών των κοινοτήτων που την εκυλίδωναν με την παρουσία τους. Σε μερικούς μάλιστα μέσα στην εκκλησία μιλούσαν με αφθάδια. Άλλους πάλι τους κολάκευαν και προσπαθούσαν έτσι να επιτύχουν τους ιδιαίτερους σκοπούς τους. Όσο για το περιεχόμενο της επιστολής τους, ήταν και αυτοί, όπως και οι ψευδοδάσκαλοι, εναντίον των οποίων έγραψε ο Ιωάννης, αντινομιστές της χειρότερης μορφής, που κήρυνταν ότι ο νόμος δεν έχει καμιά εξουσία πάνω τους και προέτρεπαν στο όνομα της εγχριστώ ελευθερίας τα πιο εσχρά πράγματα. Την του Θεού ημών χάριν μετατίθεντες εις ασέλγιεν. Επιπρόσθετα, μεταχειρίζονταν και γλώσσα βλάστημη σε σχέση με την ιερότητα της χριστιανικής πίστης. Εναντίον αυτών των ερωτικών δασκάλων, αντεπεξήλθε ο Ιούδας στη σύντομη αυτή επιστολή του, προτρέποντας τους αναγνώστες του να αγωνίζονται για την άπαξ παραδοθήσαν της Αγίους Πιστήν, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό χαρακτήρα και των αιρετικών αυτών δασκαλιών και των φορέων τους υπενθυμίζει στους αναγνώστες του τη τιμωρία που υπέστησαν παρόμοια σεβείς άνθρωποι στο παρελθόν, και επικαλείται το παράδειγμα του Ενόχ για να δείξει ότι οι ασεβείς οπωσδήποτε θα κατακριθούν. Κλείνοντας την προτροπή του σε αυτούς τους αδελφούς του που περνούσαν από αυτήν την τρικυμία, τους συμβουλεύει να οικοδομούν το χριστιανικό χαρακτήρα τους με θεμέλιο την πίστη. Ο Ιούδας, με τη θεόπνευστη πένα του, έγραψε για το θέμα της αλήθειας, της αλήθειας του Ευαγγελίου, της αλήθειας σωτηρίας μας. Θα μπορούσε να έχει διαλέξει άλλα θέματα, όπως τη δικαίωση μέσω της πίστης, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο ασχολείται ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους. Θα μπορούσε να είχε επιλέξει να γράψει για το μεγάλο θέμα της πίστης, αλλά είχε ασχοληθεί με αυτό ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας επιστολή. Θα μπορούσε να γράψει για την Εκκλησία σαν σώμα του Χριστού, αλλά πάλι ο Παύλος έγραψε για αυτό στην Εφεσίους. Άλλο θέμα που είναι το πρόσωπο του Χριστού, αλλά γι' αυτό ασχολήθηκε ο Παύλος σε επιστολή προς Κολοσσαείς. Θα μπορούσε να είχε γράψει για τον Ιησού Χριστό σαν τον μεγάλο αρχιερέα μας, αλλά με αυτό ασχολείται η επιστολή προς Εβραίους. Θα μπορούσε επίσης να διαλέξει το θέμα της κοινωνίας, αλλά με αυτό ασχολήθηκε ο Απόστολος Ιωάννης. Έτσι, το Πνεύμα του Θεού του υπέδειξε ένα άλλο θέμα και όχι κάποιο από τα μεγάλα δόγματα της πίστης. Το Πνεύμα του Θεού είχε συλλάβει το θέμα από νωρίς, πριν προλάβει ο Ιούδας να κατευθυνθεί προς αυτό το θέμα. Και το θέμα αυτό είναι το θέμα της ερχόμενης αποστασίας. Μας δίνει τη ζωτική εικόνα για την αποστασία και την παρουσιάζει με πολύ δραματικό τρόπο. Ο Ιούδας ανάβει το κόκκινο φως για την επικίνδυνη κλίση που έχει πάρει ο δρόμος στον οποίο ταξιδεύει η Εκκλησία του Θεού. Ο Ιούδας περιγράφει με ζωντανούς όρους και με γλώσσα που εμπνέει δέος τις τρομερές συνθήκες που θα έρθουν στο μέλλον. Η μικρή αυτή επιστολή είναι σαν ασκόνδωνας κινδύνου. Αποστάτες θα υπάρξουν εκκλησία. Έρχονται από την εσωτερική πόρτα την οποία κανείς δεν παρακολουθεί. Η μικρή αυτή επιστολή είναι μια ατομική βόμβα. Μια βόμβα που εξεράγει στην πρώτη εκκλησία σαν προειδοποίηση. Ο Ιούδας δίνει τη μόνη καταγραφή μέσα στην Αγία Γραφή αναφορικά με την φιλονικία που είχε ο Σατανάς με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ πάνω στο σώμα του Μωυσή. Είναι ένα αξιοσημείωτο απόσπασμα της Αγίας Γραφής. Επίσης, ο Ιούδας αναφέρει την προφητεία του Ενόχ, την οποία δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού στη Γραφή. Βλέπει τον Κύριο να έρχεται με 10.000 ακόμα από τους πιστούς του. Η μικρή προφητεία του Ιούδα καθίσταται ως μια μικρή εισαγωγή στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Στα πρώτα τρία εδάφια, ο Ιούδας μας δίνει το λόγο της ύπαρξης αυτής της επιστολής. Ο Ιούδας λέει ότι σκόπευε να γράψει για το θέμα της σωτηρίας, αλλά το Πνεύμα του Θεού του σήμανε τον κίνδυνο και τον οδήγησε να δώσει έμφαση και προσοχή στις μέρες αποστασίας, οι οποίες θα έρθουν στην Εκκλησία. Εγώ, Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, απευθύνομαι στους προσκαλεσμένους που έχουν αγιαστεί από τον Θεό Πατέρα και διατηρούνται από τον Ιησού Χριστό. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τις άνθρωποι με το όνομα Ιούδας, αλλά έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι ο συγγραφέας επιστολής, όπως είπαμε, είναι αδελφός του Ιησού Χριστού. δούλος του Ιησού Χριστού. Δεν ισχυρίζει ότι έχει κάποια σχέση αίματος με τον Ιησού Χριστό, γιατί κάτι τέτοιο τον έβαλε σε πλεονεκτικότερη θέση. Αυτό που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για την πρώιμη Εκκλησία, η οποία υποστήριζε ότι θα πρέπει να σέβονται την οικογένεια του Χριστού και να τους τιμούν ως υπεράγιους. Το ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται στη σχέση του με τον Κύριο μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι θεωρεί τη φυσική του σχέση με τον Ιησού Χριστό υποδέστερη της πνευματικής. Ο προσδιορισμός αυτός θα μπορούσε να βρίσκεται σε αρμονία με τα αισθήματα και τις σκέψεις των μετέπειτα γενεών σχετικά με τους επίγειους συγγενείς του Κυρίου. Όπως είπαμε στην εισαγωγή, καθώς λέει εδώ πέρα στο πρώτο εδάφιο και αδελφός του Ιακώβου, αυτός είναι ο τρόπος που συστήνει ο Ιούδας τον εαυτό του. Ο Ιάκωβος και ο Ιούδας ήταν αδελφοί του Ιησού. Ο Ιάκωβος είναι ο συγγραφέας επιστολής που φέρνει το όνομά του. Αναφέρθηκε από τον Απόστολο Παύλο σαν ένας από τους στήλους της Εκκλησίας στη Ιερουσαλήμ. Απευθύνομαι στους προσκαλεσμένους που έχουν αγιαστεί από το Θεό Πατέρα. Στο κριτικό κείμενο επίσης υπάρχει φράση όχι αγιαστεί αλλά που έχουν αγαπηθεί. Οι πιστοί είναι οι αγαπητοί από τον Θεό Πατέρα. Υπάρχουν αρκετές λέξεις με τις οποίες θα ήθελα να ασχοληθώ και να δούμε τη σημασία τους. Η πρώτη λέξη διατηρούνται. Αυτή η λέξη δίνει το κλειδί για το βιβλίο του Ιούδα, το οποίο παρουσιάζει την αποστασία όπως δεν παρουσιάζεται πουθενά στην Αγία Γραφή. Πόσο τρομερό είναι αυτό. Ο Ιούδας όμως δεν το αναφέρει για να μας τρομάξει, ούτε μας δίνει μια πολύ ζωντανή απεικόνηση απλά για να μας πληροφορήσει, αλλά μας παρουσιάζει το πλαίσιο με σκοπό να μας δώσει σιγουριά στις ημέρες της αποστασίας. Χρησιμοποιεί τη λέξη διατηρεί 4 φορές. Οι πιστοί θα διατηρηθούν στο όνομα του Χριστού. Ο Θεός είναι εκείνος που θα τους κρατήσει. Στο εδάφιο 21 λέει «διατηρηθείτε στην αγάπη του Θεού». Στο εδάφιο 24 θα πει που έχει τη δύναμη να σας διαφυλάξει από κάθε πτώση και να σας αξιώσει να σταθείτε αψεγάδιαστοι. Αυτό σίγουρα θα μας δώσει σιγουριά και βεβαιότητα στις σκοτεινές μέρες αποστασίας. Όπως θα δούμε, εμείς ζούμε σήμερα την αποστασία. Πού θα φτάσει όμως, δεν ξέρουμε. Πού θα φτάσει η αποστασία μέχρι να αρπαγεί της Εκκλησίας, κανείς δεν το ξέρει. Ζούμε σίγουρα στις μέρες αποστασίας. Επανέρχομαι τώρα στη λέξη διατήρηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι στο φυσικό κόσμο υπάρχουν 2 τρόποι που διατηρούμε την τροφή. Ο ένας είναι με το ξύδι και ο άλλος είναι με τη ζάχαρη. Υπάρχουν πολλοί πιστοί στην εποχή μας που έχουν διατηρηθεί, αλλά έχουν διατηρηθεί με ξύδι. Δηλαδή δρούν με αυτόν τον τρόπο. Έχουν αποθέματα ξυδιού. Υπάρχουν και άλλοι πιστοί που διατηρούνται με ζάχαρη. Είναι δηλαδή όλο γλυκόλογα και καλές πράξεις. Όμως και εκείνοι που διατηρούνται στο ξύδι διατηρούνται με τη χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει στην Αποκάλυψη ότι τον υπερκίνησαν τον Σατανά με το αίμα του αρνίου. Και αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν οι πιστοί στη μεγάλη θλίψη. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε και εμείς. Το αίμα του αρνίου. Δεν έχουμε δική μας δύναμη για να νικήσουμε το κακό. Μόνο το αίμα του Χριστού μας δίνει αυτή τη δύναμη. Θα γυρίσω πίσω στην εικόνα που μας έδωσε ο Ιησούς όταν είπε «Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός». Ο καλός βοσκός στη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Στη συνέχεια μιλά για τα πρόβατά του. «Τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και αυτά με ακολουθούν. Και εγώ παρέχω σε αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δεν θα χαθούν ποτέ. Και κανένας δεν θα τα αρπάξει από τα χέρια μου. Ο πατέρας μου που μου τα έδωσε είναι μεγαλύτερος από όλους και κανένας δεν μπορεί να αρπάξει τίποτα από τα χέρια του πατέρα μου». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφη 27-29. Το πρόβατο, ξέρετε, δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό του. Δεν έχει κοφτερά νύχια για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Ούτε και μπορεί να τρέξει. Ο λαγός επίσης δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό του, αλλά είναι στη θέση να τρέξει μακριά. Το πρόβατο ούτε αυτό μπορεί να το κάνει. Είναι εντελώς αβοήθητο. Όταν ένα από τα πρόβατα του Θεού λέει ότι έχει σωθεί, εννοεί ότι δεν μπορεί να καυχηθεί για τα δικά του προσόντα. υπερηφανεύεται για τον ποιμένα του. Ο ποιμένας του είναι υπέροχος, φίλε μου. Αν δεν είσαι σίγουρος για τη σωτηρία σου, τότε πήγαινε στον ποιμένα σου, επειδή εκείνος μόνο μπορεί να σε βοηθήσει. Λέει ότι κανένα δημιούργημα δεν είναι ικανό να σε πάρει από τα χέρια του πατέρα σου. Δεν τίθεται το ερώτημα αν είσαι ικανός να κρατηθείς πάνω του. Το θέμα είναι αν εκείνος θα σε κρατήσει πάνω του. Το θέμα είναι αν εκείνος θα σε κρατήσει κοντά του. Μας έχει όμως ήδη πει ότι μπορεί να το κάνει και δεν έχουμε λόγο να μην το εμπιστευτούμε. Βλέπετε, η σωτηρία βασίζεται στο λόγο του Θεού. Είναι δικό σας θέμα αν θα τον εμπιστευτείτε ή όχι. Η βεβαιότητα της σωτηρίας μας βασίζεται πάνω σε αυτό, επειδή μας έχει ξεκαθαρίσει ότι η σωτηρία μας είναι σίγουρη. Εδώ ο Ιούδας μας παρουσιάζει τις σκοτεινές μέρες αποστασίας και ο Θεός λέει ότι θα διαφυλάξει τους δικούς του. Και είναι μάλιστα, λέει, προσκαλεσμένοι. Δεν διατηρούμαστε μόνο από τον Ιησού Χριστό, αλλά είμαστε και προσκαλεσμένοι. Η λέξη προσκαλεσμένη χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή όχι μόνο σαν μια πρόσκληση που έγινε σε κάποιον, αλλά είναι η κλίση που έλαβε κάποιος. Δέχθηκε τον Χριστό και το αποκαλύφθηκαν τα δικά του πράγματα μέσω του Πνεύματος του Θεού. Ο Παύλος λέει στην Α' Κορινθίους. Και το λέω αυτό επειδή και οι Ιουδαίοι κάποιο σημαδιακό θαύμα απαιτούν και οι Έλληνες σοφία ζητάνε. Εμείς όμως κηρύττουμε τον Χριστό που έχει σταυρωθεί, πράγμα που και για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο και για τους Έλληνες ανοησία. Μα για αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός, είτε Ιουδαίοι είναι είτε Έλληνες, ο Χριστός αυτός είναι δύναμη Θεού και Θεού σοφία. Φίλε μου, αν έχεις βρει τον Χριστό, τη σοφία και τη δύναμη του Θεού και τον έχεις εμπιστευτεί, είσαι ένας από τους προσκαλεσμένους. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όποιον τη δεχθεί και την πιστέψει, είναι καλεσμένος. Αυτό ακριβώς εννοεί εδώ ο Ιούδας. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.